Здравейте, това е Легенди в третия пореден епизод от втората поредица с Кирил Танев, в която си говорим за мускулните групи и за тренировките за тях, за тяхната анатомия, за начин по който функционират и за начин по който трябва да бъдат тренирани, за да са функционално здрави, добре изглеждащи, пропорционални спрямо от цялото ни тяло. С Веселин Вълчев продължаваме заедно с Кирил Танев да говорим по отношение на мускулните групи и тренировките. Здравей и добре дошъл отново.
Здравейте.
Отново благодарим за отделеното време. Този път не си донесъл мъфинчета. Ще го запомна това. Добре.
Да,
ще го имам предвид. Добре. Тук,
грешката е моя. Следващия път ще се постарая.
Добре. Не остана незабелязана. Да, не остана незабелязана грешката.
Да, ще се постарая следващия път да
компенсирам. Да не се повтаря, да не ви става навик.
Разбира се.
На какво ще се фокусираме днес?
Направихме два епизода за най-големите мускулни групи, за бедрата и за гърба. И днес съм подготвил един епизод, който с теб ще анализираме пак в детайли, тренировката за раменете.
Отваряме си бодибилдинг анатомията на тренери БГ на рамена и започваме да те слушаме с интерес.
Да, това е също една много интересна мускулна група, за която ще стане въпрос.
Делтоидният мускул съдържа три отделни секции или така наречени глави, всяка от които отговаря за движение на рамото в различни посоки. Триглавият делтоиден мускул се слива в едно сухожилие, което се прикрепи към рамената кост в горната част на ръката. Предният делтоиден мускул се прикрепи към ключицата и повдига ръката напред. Страничният делтоид е прикрепен към акромиома, акромион процес и повдига ръката настрани. Задният делтоиден мускул, третата глава, е прикачен към лопатката и движи рамото назад. Това е основното анатомично описание на раменете.
Да, като предния път в епизода за гърба си говорихме, че има мускули, които като телес майор и минор, които са в задната част на тялото. Те се водят към раменния пояс, но нямат пряко отношение върху тренировката, която правим за ширина, за плътност на рамената. По същия начин е и ротаторния маншон. Това са мускулни групи, които отговарят за ротацията в рамото, които...
Нека кажем, че той е различен от роторния маншон на торса и роторния маншон е група от 4 мускула, образуваща защитен ръкав около
точно
раменната
така
става.
Точно
макар
така
и едва видим, роторният маншон е съществен за стабилността и силата на рамото. Всичките 4 мускула произхождат от лопатката и минават през раменната става, за да се прикачат към раменната кост, горната част на ръката.
Те нямат пряко отношение върху обема и визията на рамената, но ние ще ги включим по-скоро като движения за...
Те са спомагателни и стабилизиращи спрямо
точно
ставата.
Така. В началото на тренировката, в загряването, аз обикновено ги включвам за да ги активирам и за да може да ги направим малко по-силни, като това нещо допринася отново чисто за превенция на от контузии.
Това са общите подгряващи ротаторни упражнения за рамото. Така, дали изнасене, с дъмбели, дали обръщане,
да,
с повдигане.
Да,
дали...
или изнасене настрани, различни видове усуквания, различни видове ротации, те активират тези мускулни групи.
Чудесно.
Като в началото съвсем спокойно може да се започне без тежест, може да се включат ластици, така че това са, особено в функционалните спортове, се обръща доста голямо внимание на тяхната активация преди тренировката. По този начин и самия обем на движението става по-голям, предпазваме от травми и това са мускулни групи, мускули, които всъщност имат повече стабилизираща роля, отколкото чисто визуална е.
Съпътстваща към точно работата така на големите мускули в рамото.
Да, точно така. Така че тях ги споменаваме с този тип движение и оттам нататък вече преминаваме към основните или делтовидния мускул, защото именно той дава тази заоблена част, ширината, тази плътност в раменете.
Изпъкналото рамо, когато погледнеш човек, фанфас.
Да, и също така и в ширината, ексообразната форма за страничните делтоиди. И като погледнеш една физика отзад, съвсем различно изглежда, когато имаш добре развити задни делтоидни мускули. Тук има много специфики в заглавните места на мускулите. Има хора, които имат наистина изключително широки и топчести рамена. Има хора, които имат много ниско заглавни места на задното рамо. И затова това може би е една от мускулните групи, която е най-различна При различни хора, различни състезатели, може да видиш хора, които никога не са влизали в зала, имат добре оформени рамена, дори и жени, които не са спортували нищо, имат хубави оформени рамена, просто за главните места са по-добри. И също така, това е мускулна група, която използваме ежедневно. Тя участва в почти абсолютно всички наши
движения.
Да, тя има и най-голям обхват на движения, най-разнообразни движения, което пък поражда и спецификите на тренировките. В смисъл, тя е много по-различна от тренировката за бедрата. И точно това им беше...
Преди години, потвърждение на това, което кажеш, аз ти говоря, преди 20 години, тренирам аз залата, момчилито е там, сядам аз, правя 3 серии за предно рамо, ставам и си тръгвам. Той как го правиш ти? Викам рамо. Той вика, какво правиш ти? Викам, рамо правя, колко да направя? Той казва, човек, иначе работи непрекъснато, за да порасне, трябва да го убиеш от бой. Това иска много работа, много обем, много серии, той няма да ти се разсърди. Рамото иска много, много, много работа, за да порасне, защото ако има нещо, от което не се притеснява товарване, то участва във всички движения.
Абсолютно. И този, има много богат арсенал от упражнения този, точно поради тази причина, тъй като можеш да работиш в много посоки. Дърпащи движения, отвеждащи в страни, вдигане нагоре, отвеждане напред, отвеждане назад. Да, ти само задното рамо можеш да активираш с по три различни вида упражнения. Може да активираш само задното рамо, което е с размерите на юморок. Това е толкова специфична мускулна група, а толкова красива и толкова важна. Така че още когато започнахме тези епизоди, точно това ми беше мисълта, че няма как, когато видиш една програма, 3 серии, 3 упражнения по 8 повторения за абсолютно всички мускулни групи. В момента, в който видиш това нещо, трябва да затвориш страницата, да минимизираш прозореца и да си тръгнеш, защото вече направихме 2 епизода и виждаме колко е различна тренировката при краката и при гърба. А сега ще видим колко е по-различна при рамената и още колко по-различна е вече в малките мускулни групи. Трицепса, бицепса, корема, т.е. няма как да тренираме всичко 3 по 3 по 5. Няма как. Нали? За да получим. Да... Тоест има как, но няма да имаме необходимите резултати.
То има как, просто нищо няма да се случи.
Да, няма
човек
да
ще по-здрав, се чувства по-добре до там, което пак не е лошо, по-добре от нищо. По-добре от нищо. Но от гледна точка на хипертрофия, анаболизъм, т.е. растеж на мускул и естетика и изграждане на тяло. Изграждане на тялото, какво ти харесва. 3 по 3, особено за рамото, е близко до нищо. По-близко е до нищото, отколкото до нещо.
Превенция от травми с теб във всеки един епизод. Си говорим освен за хипертрофията, визуалната част, говорим си за функционалната част, какво това тези тренировки ще ни допринесат в нормалния живот. И трето нещо, за което винаги с тебе си говорим, е за предпазването от травми.
Което всъщност е фокус.
Точно.
Защото нищо от това, за което си говорим, не може да се случи, ако си контузен. Тоест, абсолютно. Първата цел трябва да е да не се контузиш и след нея вече. Да, много, товариш, да растеш.
Да, много често.
Първото цел е да не се
боли ма рамената, това нещо си го чувал сигурно милиони пъти. Болят ма рамената.
Не, аз рамо не тренирам, защото много ме боли. О, не.
И голяма част от това
е, защото не го тренираш.
Не го тренираш, не го тренираш правилно, преразвиваш предната му част, а не развиваш останалата част. Така че това са много, много специфични движения.
За да ти предлагам... За да ти подам топката, споделям личен опит. Тренировка за рамо започвам винаги с задно рамо, защото винаги оставя на последно, винаги е неглижирано. Аз започвам с него, минавам през средно и завършвам с предно, защото то пък е любимото на всички. Даем на хората да седнат на пейка, да дигат за предно рамо.
Да,
аз го оставям накрая, защото то така или иначе участва в тренировките за гърди, които също са 2 пъти седмично. Mm-hmm. В този смисъл не страда от липса на внимание. Оставям го за накрая. Започвам с това, което се предполага, че е най-изостанало и най-неглижирано. Тоест задната част на рамото.
Да.
Усещам най-малък риск от контузии там. Най-лесно да се вработи, да се разработи самата става, да се качи температурата на тялото, да се качи температурата и в ставата и да навлезе в работен режим. Но това съм аз. Сега си ти вече като експерт.
Да, аз също започвам, между другото, интересно, че започвам също с задното рамо, поради същата причина. Първото, защото когато натваря средната и предната част на рамото, проче го измарям. И второто, не мога да направя същия фокус и напомпване. Просто те вземат, напълват се с кръв и за задната част на рамото самото движение не го усещам вече толкова толкова добре. И аз също започвам с задното рамо, отделно от това, че смятам, че ме е изоставащо, което се дължи на това, че през годините, в които съм тренирал, да кажем предната и средната част, съм оцелил по-добре самите движения, тъй като при задната част на рамото има много специфики, за да не вкараш движението в гърба. Това, което си говорихме, ние задното рамо може да активираме по много различни начини. Класическите упражнения за задно рамо включват те наречените обратни флайсове. Дали ще бъдат, дали ще бъдат на скрипец, дали ще бъдат на специална машина, дали ще бъдат с дъмбели. Идеята е да отведат ръката в страни от тялото, като това може да бъде направено или от под наклон, или както е в случая в хоризонтала. Като тук е много, много важно заключването на лактите. Много важно
да движение. Да няма промяна в градуса на лактите, независимо от това дали отваряш дъмбели наведен на пейка, или работиш на машината, да не го правиш с лактите. Целта не е да отведете дъмбелите нагоре, целта е да натоварите задното.
Точно така. Спецификата при рамената, аз винаги съм го казвал и тук отново ще го насоча, лактите винаги трябва да са една идея по-високи. Независимо дали ще правим разтваряне, дали ще вдигаме напред или ще правим задно рамо, винаги
водещо да е лактите.
Винаги той трябва да е малко по-високо, пръст, котрето да е малко по-издигнато и тогава вече може да активираме. Когато активираме задното рамо, изключително важно е отново това отпускане. Говорихме си го и за бедрата, говорихме си го навсякъде. Да работиш само задното рамо.
Може ли тук да го обобщим така? Води лакета и оставете тежестта спокойно да си работи, да си действа. Не се стремете да ръкомахате с дъмбелите и да ги отвеждате настрани. Това не е упражнение по летене, това е упражнение за задно рамо. Само то трябва да работи. Водеще лакета, оставете тежестта на мира да работи.
Абсолютно. Тук в това упражнение, класическо упражнение за задно рамо, тук също виждаме огромни грешки. Най-често влиза гърба, втора грешка е гребем, вместо да разтваряме. Трета грешка, ръцете отиват прекалено назад. И в случая аз много често този тип упражнение ги карам хората и аз го правя на пейка, наведен напред, за да мога да пусна отвесно тежестите, за да съм сигурен, че няма...
Веско, ще се опиташ да го намериш. Това е на пейка на обратен наклон. В смисъл, да. Пейката, на която правите горна част на гърдите, само че лягате по-голем.
Да, когато извиеш леко китките по този начин, отбягваш работа на гърба и движението става изключително добро и вкарваш изцяло задното рамо. По този начин идеята е да елиминираш всичко, което несъзнателно от мене, ето да, това е движението,
това
само
е движението,
че ако обърнем
това
и
е долната точка.
Да, ако обърнем леко лактите навън, упражнението става просто перфектно, защото избягваш точно на места на другите мускулни групи. Бицепса, гърба, така че това е едно класическо движение. И пак казвам, този тип обратни флайсове може да се изпълнява и на машина, и с кабели, от горна макара, от долна макара, от средна макара. Тоест, толкова много, толкова огромно разнообразие може човек да вкара в тренировката за рамо, но пак е много важна спецификата, как го изпълнява връзката между мозъка и мускула.
И да усетиш, че натоварването отива там.
Да, а не в гърба, не в трапеца. Така че...
Стремя се да ги редувам, между другото, за да бягам от адаптацията, се стремя да ги редувам. Или обратен кросовър с въжета, или дъмбели на пейка, но... Първата, отседеш с хоризонтално тяло опряно върху колената или машина, на която си изправен опрян на плочка и просто отваряш флайс.
Тук е важен посоката или лакти, който казваме и фиксирано.
Аз се стрема се да ги върта, като акцента ми основно върху машината и дъмбелите, кабелите ги включвам от време на време, когато е свободен, нали, портала, защото там обикновено
опашка
от чакащи.
Веско, тук ни е показало едно гребно движение. Задното рамо, освен с обратния флайс, може да се активира с различни гребни движения. Това беше едно от упражнението.
Да.
Придърпването на
доста на популярно кадова. Напоследък упражнение.
Да, това упражнение тук също трябва много внимателно да се изпълнява. Лактите да се вдигнете високо, за да вкараш движението.
Нека обясни ми на картинката. Ще си придвижа леко микрофона насам, за да не се влушава звука за слушателите, но задното рамо е тази част от мускула. Това
точно
е задната глава на раменния мускул. Ето тази е една трета, която е в задната част на рамената.
Която може
това
да...
тук се вижда много добре.
Да, която мога да активираме с страшно много движение. Тоест, това гребно движение може да се изпълни и от полунаклон, на смит машина, може да се изпълни с дъмбели, може да се изпълни с кабели отдолу. Тоест, този тип гребни движения също може много човек да разнообразява. Тоест, вече за този малък мускул, който показа, вече показахме два типа упражнения, които могат да се разнообразят с огромен арсенал от движения и аксесуари. Оттам нататък движенията зад тялото, т.е. задното рамо, също така отвежда ръката и назад. Тоест, ние можем да правим различни упражнения, които повдигат рамената назад, с тежест назад. Mm-hmm. Можем да използваме с различни упражнения. Да, това е вариация на флайса.
Едно време лоста зад гърба беше доста популярен. Гърба, когато нямаше толкова машини, беше много популярно повдигане на лост зад гърба.
Да, просто. Може да бъде и с Смит машина. Друго много интересно упражнение е, когато сложим штангата, примерно къс лост или дъмбели зад тялото и с прави ръце избутваме назад.
Да ги избутваме назад.
Избутваме назад. Това също е движение, което активира задното рамо. Супер. Тоест, три типа, малка мускулна група, три типа движение, което всяко едно от тези движения предполага още поне едно 10-15 вариации.
Разновидности.
Да. Тоест, огромен арсенал и нямаме оправдание да кажем, що ние тренировката ни не е пълноценна.
Но това, което е важно и от всичко, което Кирил ви обясни, от всичко, което Веселин непрекъснато ви показва на екрана, е когато затворите очи, да усещате натоварването да отива там, в задната част на раменния мускул, а не някъде друга.
Да, без стягащи движения всичко да отива в ставите, без да махаме, без да преразвиваме също много. Това си говорихме за хиперекстензиите, когато човек се преизвива тялото тук при рамената.
Да, обърне
да при рамената по същия начин дърпат на скрипеца, ще се съберат от зари лопатките, то вече
движението отива в гърба. Когато прави странично повдигане и събере дъмбелите горе над главата, няма нужда до хоризонтала. Благодаря.
Абсолютно излишно. Тоест, тук гледаме това нещо, спецификата на рамото, да нямаме рамената да ни висват долу, те да бъдат успоредни на пода, за да може движението да отива в задното рамо.
Това е обратният кросовър, за който говорим.
Обратният кросовър, да. Това може да се изпълнява и от долните макари, и от горните, и от средните макари. Така че огромно разнообразие.
От най-висока точка го взимам и общо взето гледам да ми се състои пред погледа. Всичко, за да държа ръцете тук горе и да работи само задното рамо горе. Да не се мъча да го натискам тежестта надолу, защото участват други мускули. Това е вече не тренираме за рамо. Това е което търси. На височината на погледа от най-горна точка
супер,
на кабел.
Това е супер просто. Отпускаш хубав стречинг, изпълваме, стягаме задното рамо, отпускаме класическо движение. Изключително добре натоварва задното рамо.
Чудесно. Средната част на рамо.
От там нататък средната част, която пряко отговорна за ширината на раменете. Средната част.
Чисто функционално за повдигането на ръката настрани.
Настрани, точно така. Тук отново имаме огромен арсенал от движения. Да кажем, че първата част от движенията са, които вдигат ръката настрани. Там може да използваме дъмбели, може да използваме кабели, може да използваме ластици, може да изпълняваме движенията от седеж, може да ги изпълняваме от стоеж. Като тук спецификата е отново, ако започнем с движението, самото движение да започне от раменната става, лактите отново са вдигнати нагоре. Нали, нямаме тези движения, които китката е висок, т.е. китката е малко по-ниско. Да. На времето казахме, че изливаме вода, малкото пръстче е малко по-високо, изнасяме настрани, като отново гледаме работата да бъде изпълнявана само от рамото. Всички стягания, стискания отместват вече движение, силата отива в бицепсите, отива в предмишницата. Ако има някакво лашкане, вече включваме и гърба. Тук специфичното е, че ако отидем прекалено назад, което много често се случва, движението отива и в трапеца. Ако вдигаме прекалено високо, отново почваме да натоварваме трапеца. Така че перфектното изпълнение би било с леко наведене.
Какво значи прекалено високо? Искам ти да го кажеш.
Когато миниш паралела. Когато миниш паралела, вече започваш.
Всичко
вече
над хоризонталата, на лакета.
Вече отива
на
в трапеца.
Час,
точно така, всичко
вече
отива
не е тренировка за рамо. Рамото се тренира до хоризонталата на лакета.
Абсолютно.
Няма нужда да се мъчите да излитате и да си събирате дъмбелите горе в най-горна точка. Това не е тренировка за рамо.
Да, това лашкане постоянно на дъмбелите отпред, отзад също е изключително грешно. Рамената са такава мускулна група, че те искат много внимание в тренировката. И тук огромните тежести и месенето на някакви тежести абсолютно абсолютно отмества работата на делтовидния мускул и активира всички останали
съпътстващи, които да му помагат.
Така, ето това е изпълнението много често. Да. Нали, можем да свием малко...
Изолация и чисто движение е много по-важно от сама по себе си голямата тежест, която да си мислите, че много натоварвате, а всъщност да танцувате с цялото тяло. Защото аз виждам хора, които то е някаква форма на брейк танция.
Абсолютно.
Това се почва от пръстите на краката, пък се ни подскочи, пък е едно помагане, пък...
И нищо. Не... И резултатът е абсолютно никакъв.
Нещо се случва там, но това не е тренировка за рамка.
Ето това е движението с дъмбели, което може да се изпълни, и от седеж. Аз лично много често обичам да изолирам отново на пейката с много лек наклон напреде, за да може тежестта отново да падне. И извиването на котрето надолу елиминира до голяма част и останалите мускулни групи и движението влиза наистина в рамото. Така че може да се експериментира движението, да се пробват вариации с извиване на котрето. Действително работни тежести спадат, но пък активацията на рамото е доста сериозна.
Това е целта, нали? Сме отишли рамо да тренираме.
Точно така.
Значи да състезаваме кой ще подметне по-тежки дъмбели.
Абсолютно.
Да тренираме рамо.
Абсолютно.
Тренирай рамо, като да тренираш рамо.
При дъмбелите има един недостатък, в който в най-долната точка имаме свободно движение, но това може да се компенсира с различни ъгли, примерно, когато се хванем с свободната ръка, ако правим с една ръка и леко се наклоним, тогава вече ще държим цялостно напрежение в целия диапазон от движението. Да. Кабела, който в момента Веско ни показва, също е много, много
интересен. Ако има
лек
наклон по посока на работещата ръка, мъртвата точка е точно на нулата и няма паразитни движения.
Абсолютно. Долу. Тук това движение може да се изпълнява отпред. Ако го изпълняваме и зад тялото, активацията е още по-силна. Тук спецификата е, че през цялото време имаме натоварване, тъй като и в най-долна точка самата тежест оказва напрежение, за да задържим позицията на ръката.
Това е плюса, когато се работи с кабели.
С кабели и машини в не случайно по-голямата част от производителите на машини включва задължително машини за разтваряне, независимо дали с хващане или с избутване. Много, много работещи машини са тези, които имат плоскост, която само избутваш.
С възглавниците за избутване. Много ми е любимо. Аз го редувам него с дъмбела и с повдигането, с тесен хват. Да. Редувам ги трите. Много ми е любимо.
Да, точно сега ще говорим и за другото движение, за средната част, която може да активираме с гребните движения. Но общо взето, да, ето за този тип машини.
Чудесна
дори
машина.
Дори да ни хванем дръжките, само да вдигаме с...
Препоръчвам ви, аз като лаик, разбира се, препоръчвам ви да не хващате дръжките, а да бутате само възглавничките с лакет, ако ще тренирате рамо все пак.
Да, това е уникално упражнение. В най-долната част не пускаме, за да може да държим постоянно напрежение. Сега тук момчето малко се навело врата, но да кажем, че трябва да си поизправим главата, за да може движението, нали, да влезе точно където трябва. Така че всички разтварящи движения общо взето удрят средната глава. Казахме, че ако искаме оптимално напрежение, търсим опции, в които да нямаме свободно падане в долната част. Казахме как можем да го
постигнем. Да не се прекъсва натоварването.
Да, след което средната част може да активираме с различни гребни движения, т.е. издърпващи движения нагоре. Ето това е едно движение. Колкото повече раздалечаваме ръцете, толкова повече активираме средната част на рамото.
Добре.
И колкото повече ги събираме, акцентираме върху предната част и трапеца.
Добре, защото тук има един естествен стремеж у хората, забелязвам, да се хваща на по-тесен хват, възможно мислих си, че така движението е по-чисто и по-правилно, което не задължително е вярно. Аз използвам Z-лоста за скотовите сгъвания и го хващам на широчината, с която правя скотови сгъвания, която общо взето е на широчината на раменете.
Точно така. Когато изкараш лактите, изведеш лактите навън и вдигаш с лактите и се стараеш да изведеш движението нагоре и назад, за да можеш да активираш мускулите на средната част на рамото, това е перфектно упражнение. Тук големи тежести
чудесно
не са ни нужни.
Благодаря.
Да, това е перфектно упражнение.
Мерси.
Можем да го изпълняваме с кабели от долна макара, може да го изпълняваме от лек, много често аз съм го давал на хора и аз съм го правил прямо на машината за гребане за гърба, само че с широкия хват лягаш, дърпаш към брадичката, да. Супер чисто движение, много лесно се контролира и когато отново не вкарваш силата на лактите, сухожилията и всичко останало,
оставиш рамото да работи.
Да. Рамото трябва да работи, да, ето това е движението, може да се изпълни по много-много различни начини. Ширината ни позволява да сменяме акцента. Тук отново лакти са водещето, както е на картинката, лакти са по-високо. Супер. Много важно, много важно.
Супер. Признавам си, че ми е много любимо, заставам си на скота от другата страна, с взето лошчето, дори някой човек да си работи на скота, включиме някакъв консенсус за тежести, там да не сваляме и слагаме дискове непрекъснато, идеално ми е.
Да,
той е на височината на тялото, няма нужда да излишно да се навежда човек да дига лошчето от земята,
да.
Взимам си го от скота, правя си повторенията, чудесна история.
Да, перфектно упражнение, на Смит машина също може да се изпълнява. Така че аз лично, като имаме предвид по-големия обем от тренировка, която може да понесе рамото, двата вида движения за задното рамо и два вида движения за средното рамо задължително се включват в тренировката.
Супер.
След което се минава вече към предното рамо. Тук при предното рамо, там също имаме две специфични движения. Тоест, те може би там са три дори специфични движения. Ако применим от тези гребни движения, както казахме, ако съберем китките, движението вече се акцентира върху предната част, т.е. гребно движение.
Повдигащо и бутащо.
Точно така. Това е вторият тип движение, които може да използваме.
Това са повдигащите.
Повдигащите. Дали ще бъдат с дъмбели с една, с две ръце, дали ще бъдат с лост, дали ще бъде с кабел. Идеята е да активираме предното рамо. Отново тук, ако искаме да активираме добре предното рамо, трябва да се позаиграем малко с лактите. Винаги, да, винаги лактите са по-високо.
Доколко споделяш тезата, която аз признавам си споделям, не твърда, че съм прав, напротив, ти си специалиста, доколко споделяш тезата, че избутващите упражнения са базовите и тези, с които по-лесно се стига до увеличаване на силата и до хипертрофия, защото човек може да сложи по-големи тежести, тялото е в пълен покой, няма общо взето варианти за кой знае какви грешки, може да седнеш на една машина просто за повдигане за предно рамо, да сложиш яки тежести, да направиш тегави повторения и това са базовите и фундаменталните упражнения, тези са по-скоро с единия крак в функционалността. Не са лоши, но много трудно може да се стигне през подобен тип упражнения до увеличаване на силата и до хипертрофия.
Така, веднага ти отговарям, тук рамената имат една много интересна специфика, която е по-различна от другите мускулни групи. Когато говорихме за бързи и забавни мускулни влакна, ако трябва да говорим с този тип движение, ще активираш изцяло бавните влакна, защото тук не можеш да използваш големи тежести.
Безспорно.
И аз затова винаги съм включвал тези многоставни бутащи движения с по-малко повторение и по-големи тежести, точно за да активираме бързите мускулни влакна в рамото. Защото рамото, освен че е много издръжливо, той прави много движения през деня, той е много експлозивно и силно. При удари, когато трябва да се нанесат експлозивни движения, когато трябва нещо да се дигне рязко, да се избута рязко, ние използваме и бързи мускулни влакна. Тоест, тези бързи мускулни влакна много трудно ще ги активираме с този тип движения.
Тоест, и двете са важни. Няма по-важно, няма едното да е базово, другото да е допълнително или някакво съпътстващо.
Точно,
и двете са важни.
Да, защото едното акцентира върху бързите, другото върху бавните влакна. Тоест, ние, освен ако нямаме преразвити рамена, което се случва много често, тогава можем да пропуснем този тип движение, защото много често предното рамо, дали ще заради упражненията, които изпълняваме в тренировката за гърди, дали ще бъде просто чисто генетично да имаме по-развити.
Ако някой е по-развит, определено, обикновено това е предната част.
Точно така. И вече минаваме на те наречените бутащи движения, които за мен са фундамента на тренировката. Ако за нас, за мен, за теб, за напредналите атлети, задното рамо можем да стартираме, то начинаещите, след като направите една добра загрявка, трябва да обърнат много сериозно внимание на раменните преси. Така, раменните преси, тук има много специфики и по много различен начин могат да бъдат изпълнявани. Сега класическия вариант е с штанга отпред, дали ще бъде на Смит машина, аз лично предпочитам Смит машината, макар че на времето, когато започнах да тренирам, ги правих с штанга, малко по-трудно е взимането, но натоварването е изключително, изключително добро. Прав
малко когато... по-естествено е, защото може би траекторията не е точно тази на Смит машината, която е права вертикална и е малко в страни от естествената, понеже ти започваш от по-предна точка, но свършваш на по-задна.
Да, 3D Смита е може би компромисен вариант, който работи много добре. Умишлено казвам, че когато мускулите на рамената станат малко по-силни и първо може да изтласкаш спокойно 80-90 кг, ако ги правиш от стоеш, натоварваш много долната част на гърба, за да може да стабилизират тялото, защото ти по естествен начин отиваш назад.
Да.
Ако пък трябва да вземеш штангата отпред или отзад, натоварваш прекалено много отново
ротаторите. Тегаво е, рисково е за контузии.
Да. И затова аз лично напреднали атлети с штанга избягвам да го препоръчвам, по-скоро 3D Смит или обикновен Смит, или този тип машини.
Пак съм към машините по-скоро, пак заради първи основен приоритет да не се контузи. Всичко друго ще си стане.
Машините, хубавото е, че вече има, има много хубави машини, които позволяват естествено движение, това, което ти каза, тази дъговидност на движението, нали? Не е само нагоре и надолу, както бяха нали, на времето машините, примерно тези на паната.
Не, ергономията вече няма нищо общо с това,
много,
което беше.
Много по-различно движението е цялостно и тук вече също можем да играем.
На паната машините са просто брутални.
Брутални са, да. Ако хванем малко по-широко хвата и започнем да бутаме леко нагоре като дубъл ве, тогава вече можем да изместим още акцента върху средната част. Ако съберем лактите, както е в случая с такъв неутрален хват, вече може да акцентираме много повече върху средната глава. Аз лично препоръчвам движенията и предпочитам движенията, които са малко над ширината на рамената, хват, който ми позволява да бутам тежестта нагоре с леко лактите изнесени напред.
За да се отвежда натоварването и леко към средната
точно
част.
Точно така. Това е може би много, много комплексно движение, което ако се изпълнява правилно, отново тук аз не случайно показвам отворената длан, защото това стискане, тази активация на ставите на лактите е абсолютно излишно. И ако човек остави тежестта да падне и избута, просто иска да бутне нещо, едно иска да го качи някъде горе, активацията на рамото е много по-голяма. Дори да вземеш нещо леко, една бутилка, когато искаш да качиш над теб, ти виждаш как веднага усещаш. Ти пет пъти, ако качиш една бутилка...
Моментално започва да предърви.
Но, но ти, когато качваш бутилката, ти не се стягаш, защото знаеш, че тя не е тежка. Когато отидеш в залата, когато фаниш дъмбелите, стягаш прекалено много.
То се почва едно стискане, едно борене.
Да. И което вече обезмисля цялото движение. С дъмбелите също уникално движение. Тук обаче трябва много да внимаваме колко пускаме надолу, за да не преразтегнем. Когато са малко по-големи дъмбелите, трябва да внимаваме да не ги пуснем прекалено много назад. Когато са много тежки дъмбелите, вдигането и стабилизацията става по-трудна.
Трябва да има контрол върху движението. В момента, в който усетите някаква несигурност, вземете една идея по-леки дъмбели, никой няма ви се смее, никой няма ви пише двойка, никой няма ви вземе книжката. Вземете една идея по-леки дъмбели, в момента, в който усетите, че нямате пълен контрол върху движението.
Да, дъмбели са много хубаво упражнение, ако се изпълнява правилно.
Тук но и много рисково.
Много рисково, да. Също много важно да се изпълнява това бутащо движение от рамото, а не просто да местим тежестите нагоре и надолу. Това е специфичното при дъмбелите. Много се греши това движение. Много често се получават точно контузии при обръщането, взимането на дъмбелите и при оставянето.
Тегаво е. При оставянето, при изхвърлянето, въобще тегаво е.
А, затова много често препоръчвам това движение да се изпълнява малко по-различен начин, като дубълве, когато се изтласват дъмбелите настрани. Хем го използва с по-малка тежест, хем пък натоварването е доста добре, но като най-добър вариант си връщаме машините и 3D Смита.
Най-добър вариант, пак да кажем, като превенция от контузии.
От контузии, точно така. Особено пък, когато го изпълняваме последно движение, както примерно правим аз ти и голяма част от хората, нали, които считат, че задната и страничната им част имат нужда от повече работа, а довършват движението с такъв тип упражнения. Много често когато съм искал да дам акцент върху работа на рамената, съм започвал с малко по-тежки раменни преси в началото на тренировката и на края на тренировка съм довършвал с по-леко финиширащо упражнение, пак избутващо, да кажем, на някакъв тип машина прав.
Супер.
Така че рамото може да си го понесе, супер, това нещо, не е проблем.
Може ли да го понесе? Това ще ми бъде следващия въпрос по методологията въобще на трениране на рамената.
Да.
Знаеш, че всички, които започват леко да попрекаляват с тежестите, първо им тръгват лактите и рамената.
Mm-hmm.
Слаба точка ли е рамото? Трябва ли да му треперим? Или трябва просто да, тренирайки го, да се грижим за него, за да не се превръща в слаба точка? Защото ти кажа, внимай, рамената, стия тежести, е, внимай с рамената, какво да, какво...
Да, повечето травми, които хората получават, те не ги получават от тежести. В никакъв случай травмите първо се получават от неправилно взимане на тежестите, на големите тежести, второ от неправилното изпълнение на упражненията и третото от тези диспропорции, които се получават, примерно преразвита предна част, недоразвита средна, недоразвита задна част и така нататък. Неправилно изпълнение, много често виждаме хора, които си схващат врата заради тези събирания на рамената горе. Тоест всичко, което е свързано с неправилното изпълнение, може да ти докара травми. И това, което си говорихме с теб, рамената са такава мускулна група, в която големите тежести тук не играят толкова ключова роля, колкото
големи обем.
Да, големия обем и времето под напрежение. Това, което си казахме и за страничното рамо, за предното рамо, тези излишни паразитни движения в началото, нали, празни, нали, не са ни нужни. Ако ние успеем да вкараме целият обем от работа в мускула под напрежение, това е чудесно. И можем да си оставим едно тежко упражнение, което да бъде някои от тези многоставните, за да акцентираме върху...
И да стимулира на болните процеси.
На болните процеси. Едно тежко бутащо упражнение е абсолютно достатъчно. Когато това тежко бутащо упражнение е направено на машина под контрол, и пак казваме тежко, ние с теб двамата много пъти си оказваме тежко за нас и тежко за самата тренировка. Защото ти ако си направил целият обем от движения за задната, за страничната част, твоята, ти ще стигнеш много по-бързо отказа, което всъщност ние търсим. Ние търсим отказа, защото мускула не знае дали сме сложили 60 и сме направили отказ, или сме сложили 160.
Не го интересува.
Тоест за нас тежко е тогава, когато свършим на 6-8 повторения.
Тежестта се гледаме отнесена към повторенията, не към останалите в залата или кой как те гледа, или на кой ще се направиш на
бързо. Точно. Тоест ние ако сме направили 5 упражнения за рамо с перфектно изпълнение, хубав обем, много добра траектория, отиваме си на машината, правим си 3 серии, 6-8 повторения до отказ. Това за нас е тежко и дава начало на тези анаболни процеси и активирането на тези бързи мускулни влакна, които всъщност дават и основата на мускулния растеж.
Оказва се, че в потвърждение на всичко, което говориш, и потвърждение на това момчил, където ми се кара преди 20 години, много носи на бой говора от към обем. Не с големи тежести,
да.
Не да правиш тройки и да вземеш най-тежките дъмбели от раковата, от към обем. В моменти, в които усета някакво плато, аз правя 6-9 серии, 9 серии, 3 в работещи, 6 работни за задно, 6 за средно, 6 за предно, 2 пъти седмично. В момента, в който усета някакво плато, към всяка една от тях залепям една 15-ка отваряне на дъмбели в страни, на супер серия.
Да.
Към всяка една. И става 21 супер серии в тренировката за рамо. Никакъв проблем. Много носи на бой.
Да, също това ще ти кажа за техниките. Примерно,
за да има стрес, да има...
Да, дроп серии, при рамената много често се използва дроп серии.
Да.
При малко,
също.
Да, когато говорихме в предните предавания за гърба, почти ни казахме дроп серия, защото там вече няма да е толкова ефективна дроп серия, защото ти вече като се измориш и предмишници, и всички останали групи. Да, има, ако си напреднал, може да имаш някакъв ефект, но примерно при рамената дроп серията работи перфектно. При рамената
при гърба е друго, ти всеки път да навиваш фитилите преди всяка една серия, да. Такви дроп серии.
Докато при рамената
много... 200 кг на 180 дроп серия.
Абсолютно, докато при рамената дроп сериите работят невероятно. При рамената супер сериите работят невероятно. Тоест,
безспорен факт.
Да,
уникално работят, да, супер сериите.
Е, това е много,
мачка
много
и го да влиза кръв вътре. Прекрасна история.
Ето за това си казахме, че колко е специфична тренировката на всяка мускулна
нищо
група.
Общо няма,
и не може да ги сложим,
краката, да.
Не може да ги сложим под общ знаменател. Това е най-голямата грешка. Тренировките, ето това е трето предаване.
Да.
Абсолютно тренираме рамената по коренно различен начин от гърба, коренно различен начин от краката, за да имаме ефект. Когато ние обърнем спецификата за това, нали, Започваме нашата тренировка, нашата тема с анатомията, да видим, нали, какво прави, mm-hmm. какво правят тия мускулни групи.
Кого ще тренираме, да, всъщност? Какво е това да е, че го тренираме?
С какви упражнения, с какви ъгли, с какъв обем и накрая с какви техники можем да допренесем. Така че ето, рамото е много малка мускулна група, но много важна и с нейната специфика.
Трябва ли да се загрява повече? И аз знам, че няма, но важно и ти да го кажеш, нали, че по-нежна тая става, по-пипкава, по-чувствителна, по-уязвима. Става като става.
Ами ние в началото много добре започнахме с движенията за
ротация. Ротиращи движения.
Да. Ротиращи движения са абсолютно достатъчни, за да може да насочим и достатъчно кръв вътре, да активираме тези процеси и тези връзки между мозъка и мускулите. Така че, естествено, няма да започнем веднага с тежка серия. Ще направим една-две вработващи серии, което е абсолютно, абсолютно нормално в рамките на нещата. Отделно, че ние рамената ги движим постоянно, т.е. ние като влезем в залата, освен ако не сме се събудили и не сме взели дъмбелите, се предполага, че сме имали някакви движения, най-малкото докато се събличаме и обличаме, така че...
Те работят във всичко, докато караш кола, докато затваряш, да. Докато затваряш, остава рамото, работа да, непрекъснато, така че това трябва да бъде много бито, за да тръгне да расте.
Така че тия 15 минути да въртим рамената са излишни, ротаторите, активацията с кабели или ластици или свободни тежести е абсолютно нормално, за да подготвим мускулната група за тренировка. Тук няма да акцентираме върху стречинга, както беше изключително важен при гърба, да кажем при квадрицепсите, при задното бедро. Тук стречинга може да го направим за удоволствие, но няма такъв голям ефект и не е толкова голям фактор, както при големите мускулни групи.
Тъй като това е мускул, който реално не е, по който е постоянно е под напрежение и постоянно нещо прави. Т.е. да бъде идеално отпуснат и стречинг, освен ако няма си ляга да спи човек.
Абсолютно. Ето,
няма толкова голямо значение.
Да, дори в стречинга има разлика в мускулните групи. Както си говорихме в предните епизоди и за храненето. Едно е, нали, да нахраниш гърба и краката, съвсем друго е да нахраниш рамената. Точно, нали, след тренировката за рамена.
Браво, то е една осма от гърба. Да. Колкото половината трапец грубо.
Точно така. Няма как да се убием от хранене след тренировка за рамо, колкото и да наболят рамената, колкото и сме ги натренирали.
Няма нужда да се убивате от хранене. Това е малка група, не се отпускайте на масата след това.
Да, тя може да се тренира.
Крайна сметка гоним естетика и нормални килограми.
Да, и бързо се възстановяват рамената като...
И бързо се възстановяват, да.
Те са свикнали на тази работа на високия обем, така че тях може да ги тренираме и по-често.
Какво значи по-често?
Спокойно може да правим две тренировки в седмицата за рамена, ако искаме да им дадем акцент, ако са ни слаба мускулна група и така нататък. Няма да имат проблем с възстановяването.
Чудесно.
Рамената няма да имат проблем с възстановяването.
И искат голям обем. Не рискувайте с тежки тежести, особено на базовите упражнения, за да ги опазите от контузии, да ви служат вярно дълго време.
Да, и те няма...
Вкарайте обем, напомпайте и те ще ви се отблагодарят.
Абсолютно. Така работят рамената.
Чудесно. Друго нещо, което имаме да кажем по отношение на тази мускулна група?
Тази мускулна група, това е интересното при нея, че много лесно се комбинира с други мускулни групи. Виждаме, че много често комбинират и с ръцете, влиза и в тренировките след тренировката за гърди, след тренировката за гръб. Много хора разпръскват рамената, пренотренат предна средна част с гърдите, задната част с гърба. Това са различни опции и именно спецификата на самата мускулна група ги позволява тези неща да я разхвърляш в тренировката. И именно по този начин можеш спокойно да я тренираш два пъти, примерно с предната част на, ако предната част на рамето е добре развита, съвсем спокойно можеш да я дотренираш с гърдите, задната част да направиш с гърба и отделно средната част може да включиш в някоя друга тренировка. Не е никакъв проблем да ги разхвърлиш по този начин, но аз лично предпочитам цялото рамо да се тренира в една тренировка.
Аз го тренирам в една тренировка и плеснах корема при него, защото все не има време, все остава за накрая, все го забравям, все такова, просто тресна го корема при рамото и правя рамо, да, корем, рамо, да. Корем, рамо, корем, серия, много ми е добре, нямат нищо общо групите, докато правиш едната, другата си почива, mm-hmm. Идеално ми е и по този начин обръщам необходимото внимание на корема, просто защото преди се го оставя за накрая, тъй като си измориш от тренировките, нали се сещаш и все не му идваше времето.
Аз обикновено го почвам началото на тренировка, започвам с корема като част от загрявката.
За да не го забравиш.
Да, и като част от загрявката.
Плесно съм го приемал в момента, идеално ми е, но две тренировки за рамо, специално, седмично, покривайки цялата гама.
Нос.
Иска си го. Да. Има нужда.
Еми, общо, ето това е рамото малка мускулна група. Видяхме, че тук има много специфики И ако човек иска да го развие, трябва да му обърне.
Но е изключително важна при всички останали движения. Без силни рамена не може да направиш тренировка за гърди добра, без силни рамена не може да направиш тренировка за гръб добра, без силни рамена ръцете ти не са функционални.
Да,
не
и може. Визията ти изглежда много, много, много по-стачка.
За това да не говорим. Да. Мене са ми много любими, с Веско и сме ги наричаме пингвини.
Тестирам.
Много, много, много гръб, много гръб, много големи, много яки и никакви рамена и стърчат на страни речички такива просто. Да. Излизат от гръба две клечки. Да. Жестока история това, смисъл. Ей, и ми правете рано, бе, хора.
Да, или го правете правилно.
Да, и по много.
Да. Общото това е за рамената.
Благодаря ти за пореден път, за отделеното време и ще се видим в следващия епизод, който ще е за...
Любимата мускулна група на бургазлии. Ръце.
Щех да кажа глезени.
Ръце, бицепс, трицепс, предмишница.
Ръките.
Ръките.
Ръките, човек.
Да, петък при дискотека, на времето в Бургас, всички правихме ръце, така че ще им отделя специално внимание. Имам сантимент към тази мускулна група.
Очакайте, бургаски.
Там се пие най-много протеин след тренировка за ръце.
Това е най-важната. Бургаската тренировка.
Очаквайте бургаски епизод за ръките, човек. До скоро.
До скоро. We'll be right back.